Եթերումը ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վերևյանն է, բարև ձեզ։ Առաջիկա 15 րոպեներին մեր առավոտյան եթերաժամի ընթացքում լսեք։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի երկու ակտիվիստներ պնդում են, որ երեք գիշեր թռուցիկներ փակցնելու ժամանակ ոստիկանների կողմից հարձակման են ենթարկվել։
Իրենց են մոտեցել քաղաքացիական հագուստով անձինք, առանց ներկայանալու, առանց օրինական որևէ պահանջ ներկայացնելու, անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հարձակվել են և քաշքշել, հարվածել։
Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող նոր վերլուծությունը հրապարակել Կովկասի հարցերով փորձագետ Թոմաս Դևալը։ Մեր տարածաշրջանի վերաբերյալ մի հոդված էլ հրապարակվել է Մոսկո Թայմսում։
Փիթեր Ռուտլանդը գրում է, թե Կազանի հանդիպման ձախողումից հետո էլ ավել է ուրվագծվում պատերազմի վերսկսման վտանգը։
Այլ հետաքրքիր թեմաներ մամուլ, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Լիբիայում սպանվել է ապստամբ ուժերի զինվորական ստորաբաժանումների հրամանատար Աբդել Ֆատահ Յունիսը։ Լիբիայի ընդդիմադիր անցումային ազգային խորհուրդը սպանությունը կատարելու համար մեղադրել է Մուամար Քադաֆիի կողմնակիցներին։ Հաղորդվում է, որ հրամանատարի վրա հարձակում կատարած հանցախմբի ղեկավարը կալանավորված է։ Աբդել Ֆատահ Յունիսը Քադաֆիի կառավարությունում զբաղեցրել է ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը, նա անցել էր ապստամբների կողմը այս տարվա փետրվարին։ Միացյալ Նահանգները Իրանին մեղադրել է Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական կազմակերպության հետ գաղտնի կապեր ունենալու մեջ։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է կիրառել 6 անձանց նկատմամբ, որոնք, ինչպես հաղորդվում է, մերձավոր արևելքից Իրանի տարածքով ապահովել են Ալ-Ղաիդայի զինյալների և ֆինանսական միջոցների տեղաշարժը դեպի Աֆղանստան ու Պակիստան։ Վրաստանի ուղափառ եկեղեցու առաջնորդը խնդրել է համայն Ռուսիո Պատրիարքին քայլեր ձեռնարկել երկու երկրների հաշտեցման ուղղությամբ։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիև կատարած իրայցի ընթացքում Իլիա II-ը համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլին հորդորել է մեջբերումը երկու երկրների միջև վերականգնել բարեկամությունն ու եղբայրությունը։ Տունիսի նախկին նախագահ Բեն Ալին հեռակակարգով դատապարտվել է 16 տարվա ազատազրկման, նաև դրամական խոշոր տույժի։ Երկրի դատարանը նախկին նախագահին մեղավոր է ճանաչել կոռուպցիայի անշարժ գույքի ապօրինի գործարքներ կատարելու մեջ։ Տունիսի նախկին նախագահն այժմ գտնվում է Սաուդյան Արաբիայում, որը երկրում սկսված խռովությունների ժամանակ համաձայնել է նրան ապաստան տալ։ Այսօր Նորվեգիայում կալանավորումից հետո երկրորդ անգամ կհարցակմբի Անդերս Բրեյվիկը։ Նա ստանձնել է հուլիսի 22-ին Օսլոյում տեղի ունեցած պայթյունի և ուտոյա կղզում կազմակերպած կրակահերթի արդյունքում զոհված 76 անձանց սպանության պատասխանատվությունը։ Նախաքննական մարմնի կարծիքով հակաիսլամական ծայրահեղականը միայնակ է գործել։ Նորվեգիայի ոստիկանությունը դադարեցրել է որոնողական աշխատանքները ուտոյա կղզում, որտեղ անցած ուրբաթ օրը Բրեյվիկը հրազենով 68 մարդ էր սպանել։ Միացյալ Նահանգները հույս ունի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը պաշտոնական սահմանափակումներ չներառող հրավեր կհղի ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակին նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով։ Այս հայտարարությունն արել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և աշխատանքի հարցերով օգնականը։ Շարունակենք թողարկումը, վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ երկու ակտիվիստներ պնդում են, որ երեք գիշեր ոստիկանների կողմից հարձակման են ենթարկվել։ Նրանք գիշերով մայրաքաղաքի փողոցներում կոնգրեսի առաջիկա հանրահավաքի մասին իրազեկող թռուցիկներն են փակցրել։ Երիտասարդները պահանջում են հայտնաբերել և պատասխանատվության ենթարկել իրենց վրա հարձակում կատարած ոստիկաններին։ Նույն պահանջով նրանք նաև գլխավոր դատախազին են դիմել։ Հայազգային կոնգրեսը տեղի ունեցածը դատապարտող հայտարարություն է տարածել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում թեմայի մանրամասները, նա նաև ոստիկանության պաշտոնական պատասխանն է լսել։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ակտիվիստներ Վահագն Գևորքյանը և Արեգ Գևորքյանը երեք գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին խնդրել են քրեական պատասխանատվության ենթարկել իրենց բնորոշմամբ հակաօրինական գործողություն կատարած ոստիկանության աշխատակիցներին։ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ակտիվիստները գլխավոր դատախազի ներկայացրած հանցագործության մասին հաղորդման մեջ նշել են, որ հուլիսի 28-ին գիշերը ժամը 3-ի սահմաններում Նաիրի կինոթատրոնի Հայաստանի դիմաց թրուցիկներ են փակցրել Երևանի քաղաքապետարանի որոշմամբ իգիտությունը ընդունված օգոստոսի 2-ի հանրահավաքի իրազեկման նպատակով եւ այդ պահին իրենց են մոտեցել ոստիկանության պարեկապահական ծառայության աշխատակիցներ քաղաքացիական հագուստով անձինք առանց ներկայանալու առանց օրինական որևէ պահանջ ներկայացնելու անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հարձակվել են եւ քաշքշել հարվածել իսկ Վահագն Գևորքյանը եւ Արեգ Գևորքյանը ստացել են մարմնական վնասվածքներ պատրել են Արեգ Գևորքյանի վերնաշապիկը հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացած Վահագն Գևորքյանը ազատություն ռադիոկայանին պատմեց
Իրազեկման ծուցիկներն են փակցում ու ոստիկանները եկան հարցակվեցին մեր վրա առանց որևէ պահանջ ներկայացնելու
համազգեստով էին
մի մասը համազգեստով էր մի մասը քաղաքացիական
քանի հոգով էին
մի քանի 4-5
Արեգ Գևորքյանն ասաց, որ իր պատրված վերնաշապիկը ներկայացնելու է դատախազություն։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, մեջբերում եմ։ Ոստիկանության ծառայողները ընդհանրապես դիտողություն են արել, պահանջելով իրազեկման թերթիկները չփակցնել դրանց համար չնախատեսված վայրում, մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ դատախազին հաղորդում ներկայացած Արեգ Գևորքյանն ասաց, թռուցիկները փակցրել են այնտեղ, որտեղ սովորաբար փակցնում են։
Թռուցիկները մենք ինչպես միշտ փակցնում ենք սյուների վրա, մենք միշտ կպցրել ենք այդ նույն տեղերում եւ երբեւե ոչ մի հարց չի առաջացել եւ օրենքով մեզ ոչ մի կերպ չի արգելվում կպցնել հենց սյուների վրա։ Ուղղակի գիշերվա իրանց տարածը հերթական իրանց սադրանքն է, իսկ իրանց ասածը հերթական սուտն է, ուղղակի որպեսզի կարողանան փակել իրանց հանցագործությունը, պահել իրանց հանցագործ ոստիկաններին։
Շարունակենք թողարկումը Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող նոր վերլուծությունը հրապարակել Կովկասի տարածաշրջանի հարցերի փորձագետ Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային նվիրված Սևայգի գրքի հեղինակ Թոմաս Դևալը։ Վերլուծաբանի վերջին հրապարակման կենտրոնում բանակցային գործընթացի ներկա փուլն է, մանրամասնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Քաղաքական վերլուծաբան Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Թոմ Դվալի խոսքով Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները ներկայումս բավական դժվարին փուլ են մտել։ Վերջին կազանում կայացած հանդիպման ժամանակ մասնավորապես պաշտոնական Բաքուն մոտ 1 տասնյակ փոփոխություններ է ներկայացրել Կրեմլի մշակած փաստաթղթում եւ դրանով իսկ ձախողել հանդիպումը, որից մեծ ակնկալիքներ ունեին ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահ, այլև միջնորդ մյուս երկրների ղեկավարները։ Վերլուծելով նրանց կամքին դեմ գնալու եւ համաձայնության չգալու Ադրբեջանի շարժարիտները, հայտնի փորձագետը դրանք բաժանում է 3 խմբի։ Առաջինս Թոմ Դվալի պաշտոնական Բաքուն առարկություններ ունի Լաչինի միջանցքի շուրջ։ Ադրբեջանի դիվանագիտական աղբյուրները մասնավորապես փորձագետին փոխանցել են, թե Կրեմլի պատրաստած հիմնարար սկզբունքների վերջին տարբերակում Լաչինի կարգավիճակը հստակեցված չի եղել։ Փաստաթուղթը մասնավորապես նախատեսել է, որ քաղաք Լաչինը պետք է ինչ-որ դեռևս ոչ հստակ կարգավիճակ ունենա, որը կճանաչի թե հայկական կողմի մտահոգությունները անվտանգության շուրջ, թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սակայն Բաքուն առարկում է, թե այդ միջանցքի սահմանները հստակ չեն նշվում։ Մյուս կողմից չի հստակեցվում, թե ինչ կարգավիճակ են ունենալու Լաչինի շրջանում ընդգրկված եւ որպես միջանցք չծառայող 39 գյուղերը եւ արդյոք այնտեղից բռնի տեղահանված ադրբեջանցիներին իրավունք է տրվելու ետ վերադառնալ։ Պաշտոնական Բաքուն նաեւ առարկում է գաղափարին, որի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղը միջանկյալ կարգավիճակ ստանալու դեպքում հնարավորություն է ունենալու անդամակցել միջազգային կազմակերպություններին, գրում է փորձագետը միաժամանակ ընդգծելով։ Անհասկանալի է, սակայն, թե ինչու է Ադրբեջանի ղեկավարությունը այս հարցերը բարձրացրել ոչ թե նախորոք, այլ հանդիպման ժամանակ, որից արևմուտքն արդեն իսկ լուրջ առաջընթաց էր ակնկալում։ Դրա հնարավոր պատճառներից մեկը Թոմ Դվալի Ադրբեջանի ունեցած երկրորդ մտահոգությունն է։ Փորձագետի համոզմամբ մասնավորապես Բաքուն Ռուսաստանին համարում է հայամետ, բացի այդ թերահավատորեն է վերաբերվում արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, որի արմատներում հայկական արյուն է հոսում։ Մյուս կողմից փորձագետի խոսքով Ադրբեջանում դեռևս վստահ չեն ով է ստանձնելու Ռուսաստանի կառավարման ղեկահաջորդ 2012 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո եւ մտավախությունն են, որ այսօր ձեռք բերված պայմանավորվածությունը Պուտինի առաջադրման դեպքում կարող է ձախողվել։ Երորդ պատճառը, որը ըստ փորձագետի ստիպում է Ադրբեջանին ետ կանգնել շոտափույթ համաձայնությունից, տեսակետն է, թե ժամանակն այժմ աշխատում է հենց իրենց օգտին։ Բաքվում մասնավորապես վստահ են, որ տարածաշրջանում շարունակվող սպառազինությունների մրցավազքը ի վերջո սնանկացնելու է Հայաստանին և մի քանի տարի անց արդեն հայկական կողմը շատ ավելի թույլ է լինելու և գնալու է փոխզիջման Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի շուրջ։ Խնդրի կարգավորմանը հետևող ցանկացած փորձագետի համար, սակայն, այս համոզմունքը քննության չի դիմանում, գրում է Թոմ Դվալը մանրամասնելով։ Հայերն էլ իրենց հերթին հակադարձում են, թե Հայաստանն այժմ ավելի ուժեղ պետություն է, քան 20 տարի առաջ, կարող է մշտապես լուրջ օգնություն ակնկալել Սփյուռքից, բացի այդ անցնող տարիները էլ ավելի են ամրապնդում Լեռնային Ղարաբաղի դեռևս չճանաչված պետականությունը, որտեղ մինչև 30 տարեկանների մեծ մասը երբևէ ադրբեջանցու չի հանդիպել։
Մեր տարածաշրջանի վերաբերյալ մի վերլուծություն էլ հրապարակվել է Moscow Times-ում։ Այստեղ հեղինակը պատերազմի վերսկսման հավանականություն է տեսնում, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Connecticut-ի նահանգի Middletown քաղաքի Wesleyan համալսարանի պրոֆեսոր Peter Rutland-ը Moscow Times-ում հրապարակել է Կովկասյան տարածաշրջանի հակամարտություններին նվիրված վերլուծություն։ Պատերազմի ամպերը նորից կուտակվում են Կովկասի վրա, խոսուն Վերնագրով։ Պրոֆեսորի կարծիքով Կազանի հանդիպման ձախողումից հետո ելավել է ուրվագծվում պատերազմի վերսկսման վտանգը։ Նա գրում է, թե այս անգամ Ադրբեջանը կարող է նոր պատերազմ նախաձեռնել, նպատակ ունենալով ետբերել 1992-94 թվականներին կորցրած տարածքները։ Հայաստանը պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը ունի անկախ ապրելու իրավունք և որ հայերը, հաշվի առնելով կողմերի միջև արկա թշնամանքը, պարզապես իրատեսական չեն համարում փոքրամասնության կարգավիճակով Ադրբեջանում ապրելու գաղափարը։ Ապա Peter Rutland-ը գրում է, թե այս հակամարտությունը ընդունված է բնութագրել որպես երկու սկզբունքների՝ Ղարաբաղի ինքնորոշման և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության բախում։ Իրականում երկու կողմերի բարոյական կամ իրավական սկզբունքների միջև տարբերություն չկա, սա ավելի նմանվում է Պաղեստինա-Իսրայելյան կոնֆլիկտին, որտեղ երկու ժողովուրդ մեկ տարածք հարցն է։ Տարաձայնությունը ծագում է այն ժամանակ, երբ փորձ է արվում պատասխանել այն հարցին, թե ում է պատկանում անշարժ գույք Ղարաբաղը՝ 100 հազարից քիչ ավելի բնակչությամբ փակ լեռնային տարածք, որը չունի ռազմավարական արժեք, սակայն այդ տարածքը կողմերի համար ունի խորհրդանշական մեծ կարևորություն։ Ադրբեջանի համար դա ռազմական պարտության բերած նվաստացումից ձերբազատվելու և անտեսված 600 հազար փախստականներին հայրենի բնակավայրեր վերադարձնելու հարցը։ Հայաստանն էլ ձգտում է ապահովել հայության կյանքը տարածքներում, որտեղից նրանց մեկ դար շարունակ հետևողականորեն փորձում են արտաքսել։ Իլհամ Ալիևը պնդում է, թե ժամանակն աշխատում է Ադրբեջանի օգտին, բայց նա ունի 2013 թվականին ընտրվելու խնդիր և պետք է ինչ-որ նվաճում ապահովի Ղարաբաղի հարցում։ Բացի այդ, 2014-ին նավթի արդյունահանումը կհասնի գագաթնակետին, ինչից հետո նավթային եկամուտները կսկսեն աստիճանաբար նվազել։ Վերլուծաբանների կարծիքով հնարավոր է կարճատև պատերազմ, որի արդյունքում հաղթող կողմ չի լինի, սակայն այն ճանապարհ կհարթի իրական բանակցությունների համար։ Պրոֆեսորը նշում է, որ ճիշտ այդպես էր 1973 թվականի Յոմ Կիպուրի պատերազմից հետո։ Խոսքը Եգիպտոսի և Իսրայելի բախման մասին է, որից հետո Եգիպտոսի նախագահ Անվար Սադատը հայտարարել էր, թե հաղթել է և համաձայնել էր Քեյմ Դեվիդի խաղաղության բանակցություններին։ Անորոշ արդյունքով պատերազմը նաև կլռեցնի երկու կողմերի բազեներին և թույլ կտա խաղաղության գործընթաց նախաձեռնել առանց հեղաշրջման վտանգի։ Ըստ պրոֆեսոր Peter Rutland-ի, Անդրկովկասում պատերազմը կանխող հիմնական հանգամանքն այն է, որ գերտերությունները չեն ցանկանում նոր կոնֆլիկտ այդ տարածաշրջանում։
Թողարկման ավարտին էլ օրվա մամուլի հրապարակումներից մեջբերումներ ներկայացնեմ։ Երկխոսությունը յուրայիններին բացատրելն իսկապես բարդ է Սերժ Սարգսյանի համար, անկախ այն բանից, թե ինքնինչ իրական մտադրությամբ կամ ինչի ճնշման ներքո է գնացել այդ քայլին, այսօր գրել է ժամանակի մեկնաբանն ու շարունակել. Համակարգը կարող է համբերել, տեսնելու համար, թե արդյոք իր վիճակն ինչպես է փոխվում դրա ընթացքից, բայց այդ համբերությունն էլ գին է ունենալու Սերժ Սարգսյանի համար։ Ամեն ոք, անգամ նախագահը, կարծում է ժամանակի մեկնաբանը, պետք է վճարի իրենից հասանելիք գինը, եթե ուզում է, որ համակարգը ևս վճարի իրենից հասանելիքը։ Ահա այս տեսանկյունից Սերժ Սարգսյանի համար որպես իրավիճակի վերահսկելիության մեխանիզմ շատ կարևոր է դառնում ներիշխանական հակակշիռների մեխանիզմի առկայությունը։ Պետք է առաջացնի շահերի բախում։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը կարծիք է հայտնել, համաձայն չէ, թե մեր երկրում ներքաղաքական ճգնաժամը, հետևաբար նման բան հնարելն ու այն հերոսաբար հաղթահարելը ինքնանպատակ է։ Հաղորդեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն էր, լսեք մեզ նաև ցերեկ։